Stimați credincioși, frați și surori, aș vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu în continuare în picioare și să-mi îngădui să citesc din această carte a lui Dumnezeu, cuvântul veșnic pe care Dumnezeu l-a afirmat și noi îl reafirmăm. O să citesc din Evanghelia după Matei, capitolul 24, rămânând în contextul gândurilor pe care în seriile de duminică din această perioadă le punem în fața celor care ascultă predicile de la Betania. Matei 24, începem cu versetul 1 și încheiem cu versetul 14. La ieșirea din templu, pe când mergea Iisus, ucenicii lui s-au apropiat de el ca să-i arate clădirile templului. Dar Iisus le-a zis: vedeți voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. El a șezut jos pe muntele măslinilor. Și ucenicii lui au venit la el la o parte și i-au zis: spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri? Și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia? Drept răspuns, Iisus le-a zis: băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice: eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți să nu vă înspăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Pe alocuri vor fi cutremure de pământ, foamete și ciumă, dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omărâ și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urî unii pe alții. Se vor scula mulți proroși mincinoși și vor înșela pe mulți. Și din pricina înmulțirii fără de legi, dar cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Amin. Până aici cuvântul lui Dumnezeu, vă invit să vă reocupați locurile. Dragi oameni ai lui Dumnezeu, stimați frați, prieteni creștini, astăzi este o altă zi din viața noastră. Au mai fost și sperăm să mai fie. Recunoaștem public că pe multe le-am pierdut, fiind perpendiculari pe planul lui Dumnezeu și misiunea noastră. Însă a existat o zi în care mintea noastră a fost luminată de cuvântul etern al lui Dumnezeu și atunci am înțeles că avem o singură șansă să terminăm bine ceea ce se numește viața, perioada aceasta încadrată între naștere și mormânt. În această seară suntem din nou în contextul acestui titlu specific cu vremurilor din urmă. Suntem la cea de-a treia întâlnire pe această temă și aș vrea să revin la punctul la care ne-am oprit data trecută, uitându-ne la învălmășeala aceea din poză, însă înainte să revenim, aș vrea să menționez aici un singur lucru. Versetul 1 pe care l-am citit menționează faptul că atunci când au ieșit din templu, clădirea aceea frumoasă, care era casa lui Dumnezeu din Ierusalim, ucenicii s-au simțit mândri de arhitectura acestei clădiri. I-au arătat-o Domnului și au spus: vezi ce am reușit noi, asta ne reprezintă. Domnul s-a uitat la ei și și-a dat seama că ei sunt pe un drum greșit. Oamenii au probleme cu lucrurile materiale, se laudă cu ce se, poate realiza cu bani, cu muncă, cu planuri și cu meseriași. Și Domnul le-a spus: nu vă concentrați pe clădiri, ele au rolul lor și importanța lor, dar misiunea voastră este alta. Misiunea voastră este să vă concentrați pe sufletul vostru și pe oamenii din jurul vostru. Sufletul vostru este mai important decât orice clădire și arhitectură, iar oamenii care sunt lângă voi sunt mai importanți decât orice realizare pământească. Aceasta a fost important pentru Mântuitorul Hristos să menționeze. Acum, dragii mei, aș vrea să revenim și să vă aduc aminte că, vorbind despre specificul vremurilor din urmă, am menționat la început faptul că în vremurile acestea din urmă vor exista câteva automatisme comportamentale care vor fi împărtășite de populația planetei Pământ. Spuneam atunci și repet în această seară, ca să mergem la pas, că cei mai mulți oameni îl vor nega pe Dumnezeu prin necredința lor. Dumnezeu nu există. Nu are rost să considerăm posibilitatea existenței lui Dumnezeu. Așa că noi ne construim viața, mentalitatea despre lume și viață, în absența ideii existenței lui Dumnezeu. Negarea lui Dumnezeu este cea mai des întâlnită atitudine umană. Nu vorbesc de România sau despre o altă țară, ci vorbesc despre 7 miliarde de muritori. Al doilea tipar comportamental, din punct de vedere religios sau spiritual, pe lângă negare, care este atitudinea lumii, este necunoașterea lui Dumnezeu. Și aceștia sunt oamenii religioși. Ei acceptă că Dumnezeu există, dar nu-L cunosc în mod personal. Eu accept că președintele Americii, Obama, există, dar eu nu-L cunosc în mod personal. Oamenii aceștia au ideea existenței lui Dumnezeu în mintea lor, manifestă în manieră tradițională, culturală, viața lor pe care o raportează la existența lui Dumnezeu, însă nu-L cunosc în mod personal și bâșbâie. Al treilea tipar comportamental este neascultarea. Aceasta este atitudinea celor care vin la biserică. Îl neagă oamenii din lume, ei nu vin la biserică, nu citesc Biblia și nu se roagă. Ei trăiesc în păcat fără să își ascundă păcatul. E dreptul lor. Apoi sunt oamenii care cred în Dumnezeu, dar nu-L cunosc. Și pentru că nu-L cunosc, nu știu cum să își manifeste închinarea față de Dumnezeu. Și cea de-a treia categorie sunt oamenii care nu ascultă. Cred în existența lui Dumnezeu, îl cunosc pe Dumnezeu în mod personal, dar nu au resurse interioare ca să-L asculte cu fapta, deși, teoretic, ei știu ceea ce trebuie să facă. Și a patra categorie pe care am introdus-o mai târziu, dacă vă aduceți aminte, au fost ascultătorii de Dumnezeu, oameni care și-au acordat viața personală, teorie și faptă, la voia lui Dumnezeu menționată prin revelație dumnezeiască în această carte. Indiferent de biserica, de ritul ei în care mergem, cartea aceasta este pe amvon, pe altar. Ortodoxii citesc din ea, catolicii citesc din ea, protestanții citesc din ea, neoprotestanții, harismaticii, orice formă de creștin va deschide Biblia. Și chiar dacă oamenii o interpretează diferit, ea este aceeași Biblie. Este descoperirea nevăzutului Dumnezeu, nu pentru preoți, nu pentru biserici, pentru oameni ca mine și ca dumneata. În seara aceasta este bine, fiindcă suntem aici, pentru că inima noastră se va face mai bună și mai înțeleaptă. Revenind, dacă vă mai aduceți aminte, ne-am oprit la negarea lui Dumnezeu. Și o primă manifestare a negării a fost ateismul. Am vorbit despre ateism ca despre o religie. Și am spus că este o religie prin faptul că e o formă de credință. Ce cred oamenii care sunt atei? Cred că Dumnezeu nu există. Oamenii care sunt credincioși cred că Dumnezeu există. Dar ateii cred că Dumnezeu nu există. Este dreptul oricărei ființe umane să creadă orice. Nu există om care să nu creadă nimic. Nu există. Toți oamenii cred ceva. Că Dumnezeu există sau că Dumnezeu nu există. Că ei fac lucrul acesta sau că ei nu fac lucrul acesta. După ce am spus câte ceva despre ateism, am vorbit puțin despre evoluționism. Adică despre oamenii care cred că originea lor se află undeva în necunoscut. Și cei mai mulți menționează faptul că vin din maimuță. Am spus câte ceva, dacă vă mai aduceți aminte, și în această seară aș vrea să reiau ideea aceasta și, mergând mai departe, să amintesc de Charles Darwin, care a scris o carte de referință, motiv pentru care el poartă astăzi numele de părintele evoluționismului. El a pus bazele teoriei moderne a evoluționismului. Credința lui a fost că toate formele de viață au evoluat într-un proces de selecție naturală și cei mai puternici i-au învins pe cei mai slabi. Probabil că ați auzit și dumneavoastră această fabulă. Cum cel mai puternic l-a învins pe cel mai slab? Când oaia face un miel sau doi, iar lupul face 3, 4, 5, 6 pui. Lupul are dinți ascuțiți, are canini, are ghiare ascuțite și este foarte puternic. Face mai mult pui decât oaia. Oaia nu are decât incisivi care taie iarba. Nu are ghiare ascuțite și nici colți. Este vulnerabilă. Și totuși lupii sunt pe cale de dispariție, iar magazinele de produse alimentare sunt pline cu carne de oaie. Unde și cum se justifică această selecție naturală prin faptul că cei mai puternici înving? Aici este o poză care prezintă de fapt o caricatură din presa vremii, 1871. În 59, Darwin a scris Originea speciilor, acumulând experiența bunicului lui, a tatălui lui care a fost medic, și experiența lui de mulți ani în America Latină, făcând observații și cercetări. Atunci când vorbim despre evoluționism, spunem că el provine din vechile concepții păgâne. Și o să vă dau câteva exemple. Nu vreau să insist asupra lor, aș vrea să vă uitați și să remarcați faptul că începând din timpul înainte de Domnul Iisus, înaintea erei noastre, în mitologiile popoarelor de atunci, oamenii credeau că viața a apărut într-o manieră similară cu maniera propusă de Charles Darwin. Spre exemplu, în mitologia sumeriană, oamenii și zeii au apărut prin amestecul apei dulci cu apa sărată. Omul acesta, cu aproximativ 5-600 de ani înainte de Domnul Iisus, credea că animalele au apărut din mare. Uitați o altă perspectivă și încă altele câteva. Priviți la Aristotel, 300 de ani înainte de Domnul Iisus. El credea că s-a trecut spontan de la neviu la viu. Astăzi știința a realizat un postulat din această constatare, că nu se poate trece de la neviu la viu. Și am oferit aici câteva exemple. Ce credea Charles Darwin? Sigur că opera lui este foarte complexă. Ceea ce el a scris, ceea ce s-a scris despre el de atunci încoace, este de asemenea vast. Este o literatură foarte, foarte complexă. Însă vreau doar să subliniez faptul că el credea că omul descinde dintr-o formă unicelulară și primitivă de viață. Și teoria aceasta, el a inițiat-o în societatea britanică și pentru ca să aplice progres în societate, apreciind faptul că omul trebuie să se lupte pentru existența sa. Și a venit aici cu o comparație, selecția naturală, și a spus că numai cei puternici supraviețuiesc. Uitați-vă la animale, numai cele puternice supraviețuiesc. Restul speciilor fragile, vulnerabile, se pierd pe drum. Așa că voi trebuie să vă luptați, trebuie să fiți o societate, o națiune puternică. Acesta a fost unul dintre scopurile lui. Vorbesc astăzi sociologii și oamenii politici. Fiindcă evoluționismul este predat în școală ca o știință, fără să se menționeze tot lanțul acesta fără sfârșit al presupunerilor pe care îl include, toate contradicțiile care sunt prezente în fracțiunile acestea care se numesc astăzi teoria evoluției, cred că este nevoie să prezentăm câteva slăbiciuni, fără ca să ne simțim atacați de teoria evoluționistă. Aș vrea să menționez în manieră respectuoasă, ca o reprezentare evanghelică și în mod special ca o reprezentare a Bisericii Betania, că noi nu vorbim fără respect la adresa oamenilor care au făcut carieră din cercetările lor, care sunt oameni de știință și academicieni. Însă ne păstrăm dreptul, ne rezervăm dreptul să credem că Biblia este adevărată, că ea conține suma ideilor pe care Dumnezeu le-a transmis oamenilor pentru ca nevăzutul Dumnezeu să devină vizibil, cunoscut și înțeles. Și noi credem faptul că Dumnezeu este creatorul oamenilor, Dumnezeu l-a făcut pe om după ce a creat universul. Nu credem în teoria evoluției, dar în același timp nu-i disprețuim pe oamenii care cred în ea, nici pe oamenii care au descoperit-o, pe care au elaborat-o și care, folosind clasa politică, au impus-o, așa cum s-a întâmplat și în 26 iunie anul acesta. Menționez lucrul acesta ca să nu se creadă că vorbim de pe poziția unor oameni de știință cu dispreț față de cei care cred în evoluție. Noi ne rugăm pentru toți oamenii să primească lumină din partea lui Dumnezeu prin cuvântul Evangheliei pe care Dumnezeu l-a dat oamenilor. Revenind, aș vrea să vă aduc aminte de faptul că oamenii de știință remarcă faptul că subiectivismul este prezent doar în religie. Prezentând evoluționismul ca o știință, ei afirmă faptul că teoria evoluționistă este obiectivă, că doar este știință. Numai religia este subiectivă. Și plecând de la această afirmație, aș vrea să vă aduc aminte și faptul că ei califică creaționismul drept o teorie care este imposibil de dovedit. Și ai nevoie de credință pentru ca să o accepți. Dar dincolo de credință nu înțelegi nimic, n-ai argumente, trăiești în ignoranță și pur și simplu nu ești în stare să articulezi convingerile despre lume și viață pe care le ai. Însă evoluționismul, pentru că este știință, este obiectiv și poate fi argumentat la orice nivel, pentru omul simplu și pentru academicieni. Ei, plecând de la afirmațiile acestea, aș vrea să remarc în această seară că evoluționismul nu este știință. N-a fost niciodată știință și până la momentul acesta nu este știință. De ce nu este știință? Pentru că nu poate fi testat și nu poate fi falsificat. Ea face afirmații despre evenimente care nu au fost observate niciodată și care nu vor putea fi niciodată repetate. Trebuie să acceptăm că nimeni nu a fost vreodată martor la evoluția unei specii noi. Nimeni niciodată. Ei spun despre creștini că noi nu am fost în grădina Edenului să vedem când Dumnezeu l-a făcut pe om. Dar trebuie să răspundem cu aceeași monedă, afirmând faptul că nimeni niciodată nu a fost martor prin observație reală și mai ales prin repetare, la perpetuarea speciilor, la trecerea de la o specie la alta. Nimeni niciodată. Sunt doar presupuneri. Sunt simple presupuneri. Este nevoie de credință ca și la biserică. Neînțelegerile dintre biologii evoluționiști arată cât de fragilă este știința din spatele evoluției. Eu nu sunt om de știință, m-am documentat cât am putut pentru prezentarea acestor gânduri din maniera unui predicator al Bibliei, dar vreau să vă aduc aminte că dacă vă faceți timp să vă documentați, veți vedea cât de mari sunt neînțelegerile între oamenii de știință care susțin evoluționismul. Evoluționismul nu poate dovedi științific lanțul de presupuneri care încearcă să susțină ipoteza lui Darwin. Există zeci și zeci și zeci de întreruperi și fiecare întrerupere este acoperită cu o presupunere de genul: dacă este adevărat că înseamnă că. Și așa se trece peste o întrerupere. Presupunem că și se trece peste o altă întrerupere. Și toată seria aceasta de presupuneri care leagă frânturi puse cap la cap cu presupuneri se numește astăzi știință. Evoluționismul este știința ateismului, pentru că se bazează pe credință și presupuneri, la fel ca și religia creștină. Diferența este că religia creștină acceptă faptul că prin credință se raportează la Dumnezeu, în timp ce teoria evoluționistă pretinde că este știință și că se poate dovedi. Cine a observat vreodată trecerea de la o specie la alta? Nimeni. Există doar o presupunere. Atunci, dacă există o presupunere, pe aceasta trebuie să o crezi. Ăsta nu este postulat, asta nu este știință. Atunci când vorbim despre lucrurile acestea, stimații mei, vreau să vă spun că această pretinsă știință contrazice în mod flagrant cel puțin două dintre cele trei legi ale termodinamicii ale lui Einstein, care stau la baza tuturor experimentelor și cercetărilor științifice. Haideți să vorbim despre una. Prima dintre ele este numită legea conservării energiei și afirmă faptul că energia nu se creează și nu se distruge, ea doar se conservă. Spun lucrul acesta pentru ca să subliniez că teoria creației este în deplină concordanță cu această lege, afirmând că, într-adevăr, energia nu poate fi nici creată, nu poate fi nici distrusă. Evoluționismul însă se așează în conflict cu această lege a lui Einstein, pretinzând că energia se creează. Mai târziu, sigur că asta nu s-a întâmplat în vremea lui Darwin, dar s-a întâmplat în perioada generației noastre, când neoevoluționismul a venit cu teoria că nu se întâmplă de obicei asta, s-a întâmplat o singură dată, din mâl, din nămol, de nicăieri. S-a născut viața, dar o singură dată. Nu se întâmplă de obicei. A doua lege a termodinamicii este mai cunoscută decât prima și este numită într-un limbaj mai popular legea entropiei. Ce spune legea entropiei? Legea entropiei spune că odată cu trecerea timpului oamenii îmbătrânesc, casele se degradează, mașinile se ruginesc și orice lucru merge în jos. Dar orice lucru merge în jos. Ciudat! Numai teoria evoluționistă spune că toate lucrurile merg în sus. Din nimic se dezvoltă, din mic se face mare, din slab se face puternic, din bătrân se face tânăr, dintr-o casă stricată, dintr-o dată se face o casă restaurată. În niciun aspect real al vieții umane, cotidiene, nu se întâmplă așa ceva, ci se întâmplă ceea ce a spus Einstein. Teoria creației confirmă a doua lege a termodinamicii atunci când spune că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Toți au păcătuit, orice ființă umană. De aceea a fost nevoie să vină cineva din afara existenței umane și acestor toți să le ofere o soluție de recondiționare, pentru ca să nu vină pedeapsa legiuitorului Dumnezeu pentru acești toți. De aceea a fost nevoie de Mântuitorul, de Hristosul întrupat prin Fecioara Maria. El a venit în lumea celor toți. El a venit la toți care au păcătuit și nimeni nu era vrednic de slava lui Dumnezeu. Evoluționiștii însă sunt o categorie specială de oameni, pentru că ei spun exact opusul. Din pământ s-a făcut o moluscă, din moluscă s-a făcut o vietate, a ajuns în faza de maimuță printr-un proces lung și până la urmă s-a oprit în faza aceasta de om. De ce s-a oprit aici? Nu știm. De ce nu toate maimuțele s-au transformat în oameni și doar unele din nou? Nu știm. Sunt o serie de întrebări pe care, dacă vom avea timp, le vom pune mai târziu. Ceea ce vreau să spun este faptul că aceste prime două legi universale care stau la baza științei intră în conflict, în contradicție cu teoria evoluționistă. Dar asta nu este totul. Încă o descoperire științifică care contrazice teoria evoluționistă este această numită legea biogenezei, descoperită de Pasteur, părintele microbiologiei. Am învățat la școală despre el, dacă vă mai aduceți aminte. Ei bine, ce spune omul acesta? Spune faptul că toate lucrurile vii se reproduc doar din lucruri vii. Nu există excepție. Un lucru viu nu poate să apară dintr-un lucru mort. Aceasta este o lege, este un postulat, este verificată și ea se întâmplă de fiecare dată, de mii de ori, de sute de mii de ori în fiecare zi. Ei, așa cum menționam puțin mai devreme, teoria evoluționistă intră în conflict și cu această lege prin faptul că pleacă de la nimic, de la materie, de la inert, de la neviață și ajunge pur și simplu la viață. Aș vrea să punem câteva întrebări. Dacă oamenii au evoluat din maimuță, de ce nu toate maimuțele au devenit oameni? De ce unele maimuțe au rămas maimuțe și altele s-au transformat în oameni? De ce, de când există evidențe în lumea aceasta, sunt maimuțe? Și puii lor sunt tot maimuțe, și puii lor sunt tot maimuțe. Și de când există evidență, nu presupuneri, că este simplu să mergem într-o lume de unde nu avem nimic scris, niciun document, și să venim de acolo cu păreri și presupuneri, că doar nimeni nu ne poate contrazice, nu? Să luăm pământ de când probabil nici nu exista 35 de milioane de ani în urmă. Că avem carbon 14 cu care îl fluturăm toată ziua și în sus și în jos. Că oricum nimeni nu știe ce înseamnă asta. O a doua întrebare. De ce nu mai continuă evoluția? De când există oameni pe pământ, de atunci și până astăzi sunt la fel. Copiii noștri s-au născut la fel ca noi, cu două urechi, cu doi ochi. N-au mai evoluat în niciun fel, nici nepoții, pur și simplu de când e lumea lume. De când există documente, de atunci oamenii sunt oameni. De ce nu mai există evoluție? De ce nu mai evoluăm în altceva? De ce s-a blocat acest proces evolutiv? O altă întrebare posibilă ar fi următoarea. Unde sunt legăturile intermediare în lanțul evoluției? Și evoluționiștii acceptă că sunt foarte multe întreruperi pe care nici ei nu știu bine cum să le acopere. Dar nu spun asta copiilor. Când vin copiii la școală, vorbesc ca niște oameni de știință și nu au curajul să le spună că în toată știința asta există o grămadă de presupuneri care desființează știința asta să fie știință. Nu vor să le spun asta. Spun doar că Biblia este subiectivă, că oamenii religioși sunt oameni frustrați, că au nevoie să se sprijinească în frustrările lor pe siguranța că cineva inexistent îi iubește și că își duc și ei viața de azi pe mâine potrivit legii nișei, crezând în cineva care nu există. Da, în mintea lor există. Dacă oamenii sunt de fapt toți niște animale, de ce totuși oamenii sunt diferiți de restul animalelor și au rațiune? Dacă oamenii sunt niște maimuțe evoluate, de ce oamenii au rațiune în comparație cu strămoșii lor, maimuța? Sau, cum este posibil ca omul care este mai slab să stăpânească peste toate animalele din șirul evolutiv de până la el? Nu mai întrebați-vă, de ce a spus Dumnezeu să stăpânești peste toate ființele de pe pământ, peste toate animalele create? Și de ce la orice animal este frică de om? Dacă îl comparăm pe om cu animalele sălbatice, animalele de pradă, leul și altele, nu zic faptul că leul nu-l atacă pe om, dar este cunoscut faptul că la orice animal îi este frică de om. La fel de adevărat este că instinctul de foame sau instinctul matern sau instinctul de conservare, simțindu-se atacat, îl pune în situația să-și folosească resursele, dinții, ghearele și toate celelalte, care din punct de vedere al capacităților fizice și a capacităților de reacție sunt superioare omului. Nu am intenția să rămân foarte mult în zona asta, dar aș vrea să mergem un pic mai departe și să revenim un pic la un moment al legalizării care s-a făcut în 1959 sub președintele acesta, când a fost investit o sumă foarte mare de bani pentru promovarea evoluționismului în școli și pentru rescrierea manualelor școlare. De ce a fost nevoie de o lege a guvernului pentru asta? De ce guvernul nu s-a împiedicat de întreruperile lanțului biologic prezentat de evoluționiști și de presupunerile care îl înnădesc, dar desfințează teoria aceasta să mai fie știință, postulat? Adolf Hitler spunea: lăsați-mă să controlez manualele din școală și voi controla țara prin copiii care sunt educați de manualele pe care le-am controlat. Luther spunea: mi-e frică că școlile vor deveni porți înspre iad. Statisticile din Statele Unite sunt suficiente ca să acceptăm faptul că între 60 și 80% elevii și studenții care sunt credincioși în școală până când termină universitatea renunță la credință. De ce școala este un factor de părăsire a credinței în Dumnezeu? Cea mai la îndemână explicație este faptul că îl luminează pe cel fanatic care nu știa decât să creadă în Dumnezeu. Credința și fanatismul acesta fără argumente, și bine că s-a întâlnit cu evoluționiștii care îi pun la dispoziție dovezi serioase, prezentări, observații în laborator, te uiți cu ochii și vezi când omul pur și simplu din maimuță se transformă în om. Păi dacă ar fi așa, cine n-ar accepta ce se vede? Dar dacă nu e așa, cine a văzut vreodată o maimuță care se transformă în om? De ce să cred eu că vin din maimuță când mi se pare mai demn să cred că vin din Dumnezeu? De ce să cred un om care a scris o carte acum 150 de ani și să nu cred Biblia care este scrisă în părțile de început ale ei de 3000 de ani și toată știința acestei lumi n-a putut să desființeze ideile, narațiunile și prezentările ei? De ce? De ce să nu cred în Dumnezeu pe care îl simt în sufletul meu? De ce să nu cred în Dumnezeu care mi-a vindecat soția de cancer acum 3 ani de zile? De ce să nu cred în Dumnezeul în fața căruia astăzi de dimineață am vărsat câteva lacrimi înainte să vin aici? Pentru că am problemele mele umane. Sunt un soț, un tată, sunt un om care am împrumutat bani de la bancă, sunt un șofer care conduc o mașină, care am asigurare, care am nevoie de benzină, sunt un coleg, sunt un vecin, sunt un muritor obișnuit. Și m-am rugat lui Dumnezeu să mă ajute astăzi. Experiența la milioane de oameni a căror viața a fost transformată din curvari bețivi și stricați au fost transformați în niște sfinți al lui Dumnezeu, în timp ce Ceaușescu a pus poliția pe urmele noastre să ne transforme în oamenii noi și n-a reușit săracul că l-a omorât ăștia. Cum putem să neglijăm niște realități ascunzându-ne în spatele unor frânturi legate de presupuneri numită știință? În timp ce suntem numiți subiectivi, iar tabăra adversă, obiectivă. Care au fost consecințele la deciziile acestea ale guvernului? Aș vrea să vă ofer câteva statistici, pentru că ele ne vorbesc despre influența asupra acestor copii. Uitați-vă la ei cât de nevinovați sunt. Uitați-vă câtă inocență. Îl întâlnești pe holul bisericii și simți să-l strângi în brațe, să te bucuri de el. La vârsta asta de 40, 50, 60, 70 de ani, este tendința asta să te bucuri de un copilaș, de viața asta care înflorește, care încolțește. Uitați-vă, vă rog, la aceste statistici. În 1963, păcatul sexual în afara căsătoriei și înaintea căsătoriei, premarital și extramarital, s-a înregistrat cea mai mare creștere a bolilor cu transmitere sexuală între vârstele de 10 și 14 ani. De-abia au așteptat copiii să le spună că nu-i greșit. Păi ce așteaptă un copil la 14 ani decât să-și împlinească instinctele și presiunea hormonală care începe să lucreze, vine pe scena vieții lui. E greu cu ei când le spui că nu-i voie și că-i păcat și îi mai fixezi dintr-o ureche, din ceva, dar când le spui că e ideal ca să nu li se aprinde creierii. Numărul cuplurilor care trăiesc necăsătorite a crescut odată cu predarea evoluționismului în școli. Rata divorțurilor a crescut până la 60%. Abuzul copiilor a crescut până la 2300%. Rata drogurilor, rata criminalității. Din 63 au scăzut de două ori nivelul de dificultate a testelor din școlile din America. Puteți să-mi explicați de ce? Ca să nu rămână nimeni repetent și să nu se vadă lipsa de succes și de performanță a învățământului american. De ce a trebuit să scadă de două ori și să nu crească de două ori? A crescut rata sinuciderilor în rândul tinerilor. 75% din copiii proveniți din familii creștine în SUA, care merg la școlile publice, ceea ce remarcam mai devreme. Mai nou, evoluția sau teoria evoluției a fost redefinită de anumiți filozofi contemporani care au mixat-o cu teologie. Și acest amestec dintre teoria evoluționistă și anumite aspecte teologice, pur și simplu a dat naștere la o învățătură care a fost preluată de New Age. Spre exemplu, ei l-au luat pe Adam din teologie și au luat ideea de evoluție din teoria evoluționistă și au spus că există într-adevăr Adam, dar Adam nu este făcut de Dumnezeu și are, evident, ca strămoș, o maimuță. Și pur și simplu le-au amestecat în așa fel încât să nu pară foarte diferiți de noi și mai ales pentru copiii noștri și pentru nepoții noștri. De ce oamenii acceptă această teorie astăzi când are slăbiciunile evidente? În primul rând că sunt convinși de acest adevăr. De ce sunt convinși? Pentru că în momentul în care nu o să citești niciodată o carte care îți spune dacă pe roșu se trece sau pe verde și crești într-o familie unde ți se spune că la verde trebuie să te oprești la semafor și la roșu trebuie să pleci, atunci îți vei însuși în mod personal adevărul care de fapt este o minciună. De aceea spune Biblia, credința vine în urma auzirii, în urma informării. Dacă cineva crește într-un mediu de hrănire unde este învățat o minciună, pentru el minciuna aceea va fi adevăr. De ce toți copiii care se nasc în Turcia devin musulmani? Chiar toți aleg islamul? Dar noi nu știm că la vârsta aceea nu există nicio alegere? Când ajung deja la 20 de ani, este cultură și fiecare om ține la cultura lui ca la viața lui. Apoi, datorită necredinței în Dumnezeu, pentru a justifica necredința lor în existența lui Dumnezeu, spun că Dumnezeu nu există. Pentru ca ateismul să fie considerat adevărat, trebuie să se ofere o explicație despre modul în care a apărut viața și lumea materială. Oamenii care nu mai cred în Dumnezeu, care trăiesc în mod public în păcat, trebuie să găsească o explicație la acest stil de viață. Și cea mai simplă explicație este următoarea: Domnule, eu nu cred în Biblie pentru că Biblia este o minciună, Dumnezeu nu există. Dacă ar exista Dumnezeu, aș crede în El, dar nu există. Dacă ar exista Biblia, aș crede în ea, dar Biblia asta este o culegere de prostii, iertați-mi afirmația. Mă duc la biserică unde niște hoți și niște impostori stau acolo și cer bani. Și începe să le spună oamenilor lucruri care le place, bani. Oamenii sunt sensibili la bani. Libertate, le îngrădești libertatea, nu fuma, nu bea, nu-ți mai permite o relație într-o noapte. Și oamenii când aud că umbli la manifestarea sau împlinirea instinctelor lor primare și că le spui tu trebuie să te închini lui Dumnezeu cu resursele tale, timpul tău, banii tăi, abilitățile tale, tot ce știi tu, închină-te lui Dumnezeu. Că acum poate să-i spună inimii tale nu mai bate în timp ce îl întreabă să mai bat, să mai bat, să mai bat, de vreo 60-70 de ori pe minut. Mai mult de atât, evoluționismul este motivația de bază a ateismului, a ateilor. Majoritatea oamenilor de știință care cred în evoluție sunt atei. Ce șansă are un om care nu crede în Dumnezeu să respingă evoluționismul? Când evoluționismul este stilul lui de viață, nu doar convingerea lui. Păi dacă el acceptă creaționismul, teoria creaționistă, el va trebui să creadă în Dumnezeu. Și Dumnezeu îi va spune, tu ești un om păcătos. Dacă tu nu te pocăiești, tu vei fi pedepsit, iar pedeapsa este moartea în iad. Cine în lumea asta găsește de bine să fie eliberat un criminal sau cineva care a trecut pe roșu? Nu-i normal să fie amendat? Ba da! Dar de ce cineva care trece pe roșu în fiecare zi de 10 ori la intersecția vieții să fie lăsat liber? Nu-i normal să fie pedepsit? Ba da, e normal să fie pedepsit. Dumnezeu nu-i rău, e drept! Și un alt motiv este stilul de viață păcătos. Necredința în Dumnezeu justifică stilul personal de viață. Nu poți pretinde că ești creștin în timp ce trăiești în păcat. A accepta teoria evoluționistă nu înseamnă doar a accepta o teorie. Înseamnă a avea un stil de viață care este un lux ca să ți-l schimbi. Am avut 21 de ani, ați ascultat povestea asta de sute de ori și probabil o să o mai auziți de câteva ori. Aveam 21 de ani când, dintr-o familie ortodoxă, am intrat pentru prima oară într-o întâlnire de genul ăsta. N-am citit în viața mea Biblia și nici măcar n-am pus mâna pe o Biblie. Eram un creștin ortodox convins, dar nepracticant, ca cei mai mulți. Și intrând într-un loc ca acesta, stând pe scaun acolo, a trebuit să ascult o predică. Prima predică din viața mea. Predica aceea a fost suficientă să-mi spună că eu sunt un om care am nevoie de iertare. Am nevoie de Dumnezeu. Și că acest Dumnezeu vine în viața mea dacă eu îi permit. Și El vine în viața mea nu cu judecata, cu iertarea. Și apoi cu binecuvântarea și cu ocrotirea. Eu care duc lipsă de iubire, de protecție, care sunt disprețuit și ironizat de multe ori, de ce să fug de dragostea pe care de altfel o caut? De ce să fug de Dumnezeu care l-a trimis pe singurul său fiu să moară cu 2000 de ani în urmă pe cruce? Și de fapt, ce să fac dacă nu cred în Dumnezeu? Să cred că vin din maimuță. Și apoi ce să fac? Să trăiesc ca o maimuță. Să spun că nu este păcat să-mi înșel soția, nu este păcat să-mi bat vecinul, nu este păcat să fur, să mint, nu este păcat să mă căsătoresc cu un bărbat. Nu este păcat, nu este păcat, nu este păcat. Unde o să mă opresc cu stilul ăsta de viață? Dacă eu am o fiică, o fetiță, și ea știe despre tatăl ei că a trăit în maniera aceasta, cum va trăi ea? Ce zici dacă nu crezi în Dumnezeu despre lucrul ăsta? Evoluționismul nu-i doar o teorie, el este un stil de viață. La o teorie oamenii renunță ușor, dar la stilul lor de viață, asta este problema. Pentru că trebuie să se lase de fumat, de alcool, de curvie, de minciună, de pornografie, de blasfemie și de șirul nesfârșit care compune viața care îl batjocorește pe Dumnezeu în fiecare zi. Iar pentru simplu fapt că aparține în mod tradițional unei denominații creștine, speră că Dumnezeul acesta va fi așa de compromis și de corupt încât îl va lua și îl va duce în rai. Dacă Dumnezeu va face așa, Adam îl va întreba, unde ți este demnitatea, Creatorule? Unde ți este dreptatea pe care ai fluturat-o când m-ai scos din Eden sub pretextul că am păcătuit? Și este adevărat că am păcătuit. Dar oamenii aceștia pe care îi înghesui în rai, în timp ce trăiesc în blestemata lor de viață, de ce au dreptul să trăiască și în păcat și să meargă și în rai? Dumnezeu va trebui să răspundă la această întrebare. Stimați prieteni, ceea ce am vrut să subliniez în această seară, am vrut să vă spun că Biblia spune următorul lucru despre evoluționism. Tu mi-ai întocmit rinichii, Doamne, organele din interior. Tu m-ai țesut în cele 9 luni de zile ale concepției mele în pântecele mamei mele. Te laud pentru că m-ai conceput să fiu o ființă frumoasă, minunată. Atunci când eram într-un loc tainic, țesut într-un chip ciudat, ca în adâncimile pământului, când nu eram decât o bucățică de carne, n-aveam chip, n-aveam o formă așa de frumoasă, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele vieții mele. Orice om care crede că vine din maimuță ar trebui să citească cel puțin o dată în viață aceste versete și să încerce să perceapă ce simte în inima lui în timp ce le citește. Stimații mei, eu știu că dumneavoastră toți care sunteți aici sunteți oameni credincioși, altfel ați fi fost în altă parte. Dar am vrut să spun cuvintele acestea în primul rând pentru noi, însă în al doilea rând pentru această generație care este o victimă pentru legalizarea nedreptății în țara aceasta și de fapt în toată lumea. Pentru că astăzi lumea noastră există un cazan de bombe, există un cazan de foc, de violență, de nedreptate. Cine vrea aruncă bombe în Siria? Dacă am avea și noi una și noi am aruncat una acolo. Dacă am avea un avion și o bombă. Toată lumea aruncă bombe peste tot. Nu mai există nicio normă de viață. Fiecare face ce vrea, ca în vremea judecătorilor. Și am citit în Scriptură că aceste semne sunt pentru noi ca un ceas deșteptător care dimineața se târr, și dacă nu-l auzi în primele 10 secunde, sună în continuare până când te trezești. Scumpii mei, frați, surori, aș vrea să stăm înaintea Domnului în această seară și să acceptăm că și noi suntem doar oameni. Să ne uităm la viața noastră și la harul lui Dumnezeu și la prețul pe care El l-a plătit prin Hristosul pe care l-a trimis sub formă umană, sub formă de copilaș în lumea noastră ca să ne ierte. Să ne uităm la copiii pe care ni-a dat Dumnezeu și să învățăm că vin din Dumnezeu. Cât ține de noi să învățăm când sunt mici, iar când se vor face mari, Dumnezeu și-a asumat responsabilitatea că îi va aduce înapoi păstrându-i pe calea Lui. Aș vrea să vă cer îngăduința să încheiem serviciul divin în această seară, ridicându-ne în picioare și rugându-ne fiecare în inima lui spre Dumnezeul care este aici ca să ne asculte rugăciunea.